někdo tvrdí, že je černá barva bílá. Pámu s námi, to je teda síla. A pak chce důkaz, jak jsme loajální. No to je doba v skutku epochální. Doba žádá a doba potřebuje. Jenže často taky dělá z lidí zmije. Zaživa z nich ještě klidně svíká kůži. Pak jsou nevšímaví, tupí, slepí, hluší. Zase na popravu. Snad se najdou ještě dobří lidé v davu, co zapomenou na strach i na tíseň a o básníkovi budou zpívat píseň. Protože píseň to je bomba atomová. Není nikdo, kdo se před ní schová. Píseň nejde zavřít do vězení. Píseň po staletí zlo na dobro mění. Tak já jsem jeden zpěvák z toho davu. Jeden z těch, co mají ještě svoji hlavu. Jeden z těch, co už postráceli rozum a jdou s písní proti obrněným vozům. Na, 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 na. Staroměstským i na jejich hlavy padají lidský blesky.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Vítám vás ze studia Helen u pravidelného poslechu pořadu Slovo občana, pořadu, kde hlavní slovo mají vaše otázky a vaše témata, která posíláte do studia na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo formou SMSky na telefon 721 557 020. Dnes jste si přáli zprostředkovat rozhlasové setkání s hostem, se kterým se chcete vrátit k volbám, volební kampani a také prvním dnům v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Vaše přání se nám podařilo splnit a tak dnes ve studiu Helen vítám Jaroslava Baštu, publicistu, politického analytika, někdejšího diplomata, českého velvyslance v Rusku a na Ukrajině, člena Svobody a přímé demokracie, poslance Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za SPD. Hezký den.
Dobrý večer.
Vítám také kolegu z Brna, Oldu Duchoně, ahoj.
Ahoj a krásný večer z Brna.
Úvodem musím dodat, pane Bašto, že jste nejen českým politikem a diplomatem, disidentem, signatářem charty, ale také původním povoláním archeolog. A právě k tomuto vašemu původnímu povolání přišla první otázka na vás, protože posluchači Svobodného vysílače CS vědí, že budeme tento pořad vysílat a tak píší dopředu své dotazy. Ta první otázka zní, zda jste někdy opravdu archeologem jako takovým byl a jestli to pro vás nebyla práce příjemnější než ta politika?
Můj vztah k archeologii je takový zvláštní, protože byl formován vlastně v tom minulém režimu. Já jsem archeologii studoval, nicméně nedostudoval, protože v roce 70 v lednu mě zatkli. Byl jsem posléze odsouzen za podvracení republiky. Dostal jsem 2,5 roku. Když jsem se vrátil, tak jsem sice nějaký čas pracoval na archeologických výzkumech v Sezimově Ústí a tam okolo, ale potom hlavně kvůli penězům a dalším věcem jsem šel stavět mosty. Ty mosty jsem stavěl až do února 90. Nicméně od roku 80, když jsem se seznámil se svou nynější ženou, která byla archeoložka vedoucí archeologického oddělení v Západočeském muzeu v Plzni, tak jsme začali chodit po lokalitách právě v západních Čechách. A když přišel rok 90, tak jsem pak sepisoval bibliografii a prostě takovéhle věci a zjistil jsem, že jsem během těch 10 let napsal společně se ženou, případně sám, více jak 100 odborných článků, které byly publikovány nejenom v časopisech odborných u nás, ale také v zahraničí. Protože jako tím, jak jsem nemohl tu archeologii dělat profesionálně a jenom ve volném čase, tak jsem si musel vymyslet nějakou metodu, která mi pomůže se získat co nejvíc informací s vynaložením co nejmenších finančních nákladů a dalších a časových nákladů. A prostě jsme si vymysleli terénní průzkumy výšinných poloh a to byla taková jednoduchá úvaha. Byly období pravěku a raného středověku, třeba slovanské období, kdy prostě lidi měli tendenci se proti nepřátelským útokům a dalším věcem bránit tím, že na vyvýšených místech si stavěli hradiště buď s mohutným opevněním nebo s jednodušším opevněním, ale v každém případě využívali terén k tomu, aby jim pomáhal právě v té obraně. A já jsem vycházel z jednoduché úvahy, že počet takových strategických poloh v krajině, i když je tak členitá jako třeba západní Čechy, je velmi omezený a že se to dá poměrně dobře vytipovat podle mapy, zejména pak tenkrát byly k dispozici jenom mapy 1:5000. A protože jsme jednali systematicky, tak jsme prostě procházeli povodí jednotlivých říčních toků s tím, že na každé takové vhodné místo vytipované buď podle mapy nebo v tom terénu jsme vylezli a prohlídli ho, jestli tam není opevnění a v každém případě jsme tam pokládali malé zjišťovací sondy většinou metr na metr. A povedlo se nám, jak jsem říkal, najít dohromady asi kolem stovky nových archeologických lokalit. Úplně jsme přepsali archeologické mapy a tak dál. Takže to byl můj jako příspěvek k archeologii, v tomto případě archeologii západních Čech. No a jak už to tak v životě bývá, tak v roce 90 po té změně jsem hledal místo, kde bych se mohl té archeologii věnovat a jediná možnost, která tehdy byla, tak jsem se účastnil konkurzu na ředitele okresního muzea Plzně Severu, který patřil právě k těm oblastem, které jsme se ženou nejvíc prochodili. A konkurs jsem vyhrál a protože mezi tím, kdy jsem chtěl končit na té stavbě mostu a tím konkurzem byl nějaký čas, tak jsem tenkrát pomohl svému kamarádovi Ivanovi Dejmalovi, který byl v prověrkových komisích na ministerstvu vnitra, hledal někoho, kdo by ho tam vystřídal, protože nastupoval na nějaký, jako ředitel, tuším, nějakého úřadu na ochranu přírody. A když jsem tam byl, tak jako vlastně chvíli potom, co jsem vyhrál ten konkurs, tak jsem dostal nabídku, jestli bych nešel na ministerstvo vnitra, kde byl zřízen ústav na ochranu ústavy a demokracie, předchůdce dnešní BIS, jestli bych tam nešel jako ředitel protiteroristického odboru. No a protože jsem vlastně svým způsobem trochu dobrodruh, tak jsem na to kývl a pak už se to všechno vydalo úplně jiným směrem. K archeologii jsem se trochu vrátil, když jsem šel do důchodu. Napsal jsem právě z té doby, kdy jsme chodili po těch západních Čechách, tři knihy, které se tomu věnují. Ta první se jmenuje Poslední král bojů a tak shrnuje prostě boje, které vedly, nebo válku, více jak 40-letou válku, kterou vedli severoitalští bojové proti Římu, která skončila tím, že je vyhnali z Itálie a část z nich došla až do Čech a založili zde Oppida. A druhá kniha byla věnována právě západním Čechám a zejména pak teda nejmenšímu městečku u nás a snad i ve střední Evropě, Rapštejnu nad Střelou, jmenuje se to Prokletí rapštejnské skály a třetí knížka byla o válkách, které se vedly právě v západních Čechách v době Jiřího z Poděbra. Tam jmenuje se velmi příznačně Zapomenuté vítězství, protože tam dosáhli právě Kališníci několik významných vítězství, na které se zapomnělo. Takže to je zhruba jako mé povídání o té archeologii. Musím říct, že ten výsledek, který jsme tenkrát se ženou dosáhli, tak jako na ten samozřejmě jsem hrdý dodnes a jak tak občas sleduju, jak je na akademii sledujou citaci jednotlivých lidí, tak přestože tohle všechno se odehrálo vlastně před více jak 30 lety, možná 40 lety, tak jako pořád nás v odborné literatuře citují, protože jsme byli první, kdo něco našli a na něco upozornili. A takže tak, no. Tak, prostě ta archeologie v mém životě byla tak popravdě řečeno tak trochu více koníčkem než zaměstnáním na jedné straně. Na druhé straně ovšem ty výsledky jako byly takové, že jako celkem mám být na co hrdý.
Právě proto. Dá se cosi z archeologie použít i pro práci v politice?
No tak tam je to docela jednoduché. Ona, ta archeologie, například daleko víc pomáhá v takových věcech, jako jsou analýzy a třeba i v tajných službách, že jo, také není žádná náhoda, že mnoho jako lidí, kteří prosluli v těch tajných službách, tak byli zároveň archeologové, anebo a ne vždycky to bylo jenom krycí povolání. Tam jde prostě o to, že máte nějaké indicie, musíte zhodnotit ty prameny, musíte zjistit, jestli ty věci odpovídají, jsou tím, čím se zdají, a na tom pak založit ty další úvahy. Prostě archeologie vede k tomu, že člověk si opravdu vytříbí smysl za prvé pro detail, za druhé pro analýzu situace.
Když vezmu, že jste nebyl jen archeolog, ale také za normalizace disidentem, nepřipadáte si právě v současné době také zase tím disidentem?
No, trochu ano, ale já jsem na to koukal, je to takový paradox, že jo, protože jsem se díval na to, jak bude vypadat sněmovna, a tak jsem vzpomínal, protože jako vlastně poslancem zítra budu skládat poslanecký slib, a poslancem budu ho skládat už po třetí. Poprvé před 25 lety v roce 96, po druhé v roce 98. A tenkrát v tom roce 98 jsem taky šel do vlády. Tenkrát jsem byl ve vládě a konec konců částečně i v té sněmovně jeden z těch mladších buď poslanců nebo ministrů. Dnes jsem druhý nejstarší ve sněmovně. Tenkrát bylo ve sněmovně poměrně dost, jako mám pocit, že 20 nebo tak bývalých signatářů charty, a byli tam také bývalí političtí vězni. Dnes jsem v obojím jediný.
Pojďme ale začít opravdu od začátku, a to vašimi osobními postřehy a dojmy, jak z volební kampaně, tak stavu společnosti po volbách.
No, tady jako je jedna věc, která teď bude asi chvíli hýbat společností, politikou a vším dalším. A to je to, že tak jako už před jednou v minulosti, což bylo v roce 2009, do předvolební kampaně zasáhl ústavní soud. V roce 2000, jako ten scénář, já to říkám proto, aby bylo jasné, že tady u nás se některé scénáře opakují. Když bychom se vrátili zpátky do toho roku 2009, tak tam padla Topolánkova vláda, byly vypsané předčasné volby, byl stanoven dokonce už jejich termín. A pak najednou přišel a bylo úplně jasné, že protože před ty volby předtím v roce 2006 skončily nerozhodně poměrem 100 na 100 levice pravice, tak bylo jasné, že po tom pádu Topolánkovy vlády volby celkem s přehledem vyhraje sociální demokracie v čele s Jiřím Paroubkem. A do toho přišel ten roční odklad, protože ten ústavní soud zrušil ty předčasné volby a přišel roční odklad, během kterého, což využili tenkrát dvě politické strany. První byla TOP 09, která, jak už z jejího názvu vyplývá, se právě v tom roce 2009 po tom rozhodnutí ústavního soudu ustanovila, založila, a Věci veřejné, které sice existovaly už předtím, ale nabrali sílu. No a když byly volby v roce 2010, tak je sice vyhrála sociální demokracie s nějakými 22%, ale ty ostatní strany, které tam byly, což byla vlastně mimo věcí veřejných, ta téměř současná vládní, budoucí vládní koalice, tak získali 118 mandátů dohromady. Čili byly dva mandáty od ústavní většiny. Tady je vidět, jak jako pomáhají ve volbách pravici zásahy ústavního soudu. A totéž se nám stalo letos, kdy už byl stanoveno datum voleb a do toho vstoupil ústavní soud se změnou volebního zákona, ve kterém de facto privilegoval koalice. Protože předtím to ustanovení toho volebního zákona bylo spravedlivé, prostě každá politická strana, ať už vstupovala do voleb samostatně nebo v koalici, tak musela překonat 5% hranici. Protože ten vstup do sněmovny, těch 5% bylo pro samostatně kandidující stranu, pro dvoučlenou koalici to bylo 10%, pro tříčlenou 15%. Ústavní soud to zmírnil a dal pro dvou koalici 8%, pro tří koalici 11%. To znamená, když se ty strany spojí do koalice, tak pro ně neplatí ta 5% hranice vstupu do sněmovny. Snižuje se na 4% u dvoučlenné koalice, na méně jak 4% u koalice tříčlenné. Neštěstí je, že levicové A vlastenecké strany tohle nepochopily a rozhodli se, že budou kandidovat samostatně. A nakonec 20% voličů, voličských hlasů propadlo a levice, jako v současné sněmovně, absentuje. A ta pětikoalice vyhrála teda s převahou 8 hlasů. Takže tohle, a já se přiznám, že prostě jsem skoro rok přesvědčoval skoro všechny, kdo chtěli kandidovat samostatně, ať to ještě předtím, než vyšel ten výnos ústavního soudu, tak výrok ústavního soudu, tak ať to nedělají. A potom výroku ústavního soudu bylo naprosto jasné, že to bude pomáhat těm, kteří půjdou v těch koalicích. A když k tomu připočtete tu mediální podporu, zejména ze strany veřejnoprávních médií, tak bylo naprosto jasné, že jako oni jsou oproti těm zvýhodněny. Prostě racionální přístup by tam byl zneužít v podstatě volební zákon stejným způsobem, jako to udělala pravice i ze strany levice. Nehledět na žádné věci, sestavit podobné koalice. Dopadlo by to bývalo, nepropadlo by těch 20% hlasů. Ale to naráželo jednak na ega těch lidí, kteří riskovali i to, že jako jim tam říkali, ale vždyť se jako skolísáte kolem těch 5%. A všimněte si, že kolem 5% kolísali Starostové a nezávislí, kolem 5% kolísala Topka a kolem 5% kolísalo KDU ČSL. Hmm. A proto oni použili tu berličku, kterou jim na poslední chvíli dal ústavní soud, protože ústavní soud chtěl zabránit tomu, aby tyhle strany případně ve volbách propadly. No a zareagovali na to s vytvořením té koalice Spolu a PirSTANu. Teď tady máme výsledek, jo? Takže jako já bych řekl, že ti, kteří teď pláčí nad tím rozlitým mlíkem, tak by si měli přiznat, že prostě nedokázali překročit svůj stín a včas zareagovat.
Jenže zklamání z politiky a politiků se v posledních volbách projevilo volbou takových, řekněme, fiktivních nepolitiků. Už to ale není ona ušlechtilá nepolitická politika, která byla zmiňována v havlovské éře. Teď už to je jen vulgární zjednodušování složitých politických témat, hrubiánství a, dejme tomu, primitivismus. Téměř polovinu obyvatelstva politická budoucnost země nezajímá. A z té druhé půlky, u níž ovšem zatím opravdu nevíme, i když se tvrdí opak o její regionální, věkové, příjmové a vzdělanostní struktuře, svou volbou činí z oněch fiktivních nepolitiků politiky, vůči kterým zaměří svůj hněv v příštích volbách, aby je vystřídalo dalšími nepolitiky a tak trvale dál. Kde to může skončit? Co nás čeká? Co vlastně ukázaly výsledky voleb a kdo opravdu vyhrál?
No tak vyhrál Brusel, že jo. A když bych to řekl, tak je to spíš tak pořadí. Vyhrál pan Soros, následován jemu jako Bruselem. A tady si všimněte, že v těchto volbách se poprvně opravdu natvrdo projevilo to, že Česká republika má v současné Evropě statut kolonie. Protože my už jsme si zvykli na to, že do každé volební, předvolební kampaně v jejím závěru, že jo, je to vždycky ten poslední týden, posledních 5 dní vstupuje jako nějaký ten poslední předvolební podraz. Začalo to hned v roce 90 v Československu, když si na to vzpomenete, tak tam byla aféra Bartončík, protože kdy Jan Ruml vystoupil s tím, že tedy předseda lidovců Bartončík byl agent státní bezpečnosti, a to 2 dny před volbama, protože se prostě tehdejší, zejména pak havlovské vedení, obávalo toho, že by lidovci mohli získat příliš mnoho hlasů a ovlivňovat pak politiku. A pak se to čas od času opakovalo, že jo, tady stačí připomenout Kubicovu zprávu v roce 2006, když to vypadalo na výhru sociální demokracie, tak pár dní před volbama byl najednou se vynořila taková zvláštní zpráva, která se pak nepotvrdila, která obvinila Jiřího Paroubka téměř ze všech zločinů a prorůstáním organizovaného zločinu do politiky a takovéhle záležitosti. A pokaždé, když se takhle kouknete, tak něco takového přišlo. Ale vždycky to bylo jenom z domácího kastrůlku uklohněného někde jako na plotně, nejčastější ministerstva vnitra nebo někoho takového. Tentokrát s tím Pandora Papers to bylo poprvé, kdy nám do toho naprosto nezakrytě vstoupil právě jako ti sponzoři některých našich stran. Stačí se podívat na to, jak se čekalo se zveřejněním těch informací až na konec české předvolební kampaně. Prostě jako bylo a proběhlo to jako vždycky. Hlasité obvinění, tentokrát tedy Andreje Babiše, aby se po volbách ukázalo, že to nebyla pravda. Ale mezi tím jako vyhráli ti, kteří vyhrát měli, a prohrál Babiš, a teď jako mají to, co mít chtěli a potřebovali. Nikoliv ti naši, ale ti jejich loutkovodiči. Takže já jsem o tom psal komentář, ve kterém jsem jako naprosto jasně napsal, že teď nám poprvně i do voleb zasahli zvenku, aby tedy zdůraznili ten náš koloniální statut.
To není dobrá zpráva. Olda Duchoň, jak ty se díváš na zklamání z politiky a politiků? Kam to může dojít? Co nás čeká?
Já bych prvně začal tím, že si myslím, že pan Bašta to zhodnotil velice precizně, a je to i moje hodnocení, tak jako volby dopadly. Prostě někdo pochopil, co má udělat, někdo to nepochopil. Jestli to byl záměr nebo ega, to znamená u té levice, to si musíme nějak tak nechat plýt hlavou a ukáže to čas, a nebo jestli to byla třeba jenom hloupost nebo lenost, že prostě nedokázali, když to dokázali utvořit jiní ty koalice, že to nedokázali utvořit, a těch stran vlasteneckých, jak řekl pan Mašta, tak, a těch národních bylo velice dost. Já bych se ještě vrátil k tomu, to, co říkal na závěr, teď byly ovlivněny ty volby tím vytažením těch věcí na toho pana Babiše, ale tam se nejednalo jenom pana Babiše, tam už nikdo nezmění těch 300 dalších Čechů. O těch se absolutně nikde nemluví, což je zajímavá věc.
Já k tomu pak něco řeknu.
Jo, že prostě nikdo se nezmínil, kdo je těch 300 dalších. Je to přesně to, sedí to, jak se říká, prcínka na ten hrneček o tom, to, co se odehrálo při těch volbách, a je vidět, že pan Bašta je opravdu starý politický harcovník, takže leda z toho jen tak nepřekvapí. Takže to je vše z mé strany.
Já bych tam jenom chtěl dodat, že právě ta skutečnost, že se mluvilo o tom, že jako je na tom seznamu dalších 300 Čechů a nicméně uplynul měsíc od té doby, co to publikovali a slyšeli jsme snad jedno jediné jméno, což je pan Vítek, o kterém říkali, že nakoupil nějaké nemovitosti ve Francii podobným způsobem, ale žádné další podrobnosti, žádný seznam, nic takového. Prostě jako byl to útok na předsedu. A já bych to prostě bral jako vlastenec tak bez ohledu na to, co si o panu Babišovi myslím. Prostě pro mě to byl útok na předsedu české vlády. Byl to útok, který šel ze zahraničí a byl to útok, který měl pomoct některým politickým stranám a osobám tady u nás. A jako za normálního stavu by prostě tyhle lidi a celou tuhle záležitost měla samozřejmě nejdřív zkoumat bezpečnostní služba a potom by možná mělo být zahájeno nějaké trestní stíhání pro spolčení se s cizí mocí a dalšími věcmi. Protože jako je to, co se odehrálo, tak prostě je bezprecedentní a měli bychom s tím do budoucna počítat a něco proti tomu dělat.
Máme tady další otázku. V poslanecké sněmovně skončili sociální demokraté a komunisté. Bylo na čase, jak někteří tvrdí, budou levicoví politici v poslanecké sněmovně chybět, nebo se nic tak hrozného neděje a je to vlastně jedno? Ptá se Linda.
Ta otázka je samozřejmě daleko složitější a má několik rovin. Ta první rovina, která je, to je ta rovina obecná, tak samozřejmě, že to, že tam není levice, že tam nejsou zastoupeny tradiční levicové strany, je špatně. A protože to mimo jiné znamená vychýlení politického kyvadla na jednu stranu a jsem dost starý na to, abych si pamatoval, že jestliže se to politické kyvadlo jednou vychýlí příliš daleko doprava, tak pak se zhoupne stejným způsobem doleva a může to, a obojí může mít docela nepříjemné důsledky pro občany České republiky. Takže to, že tam nejsou zastoupeny ty tradiční levicové strany, tak je jednoznačně špatně. A nebude tam, budou místo nich začít fungovat některé jiné instituce. Já si myslím, že velmi silně v tomto ohledu a bude to nikoliv jenom proto, že jak jsem poslouchal pana Středulu, takže to začínají odbory chápat, ale bude to ze sebe záchovných důvodů, protože to, co bude čekat většinu lidí, kteří se živí prací v těch příštích měsících, tak bude natolik nepříjemné, že prostě bude proti tomu zapotřebí nějaký organizovaný tlak. A když jim nebudou pomáhat levicové politické strany, tak určitě nepochybuji o tom, že se toho ujme také SPD a uvidíme, jak se složí ta situace ve sněmovně. Takže protože nechci malovat čerta na zeď, ale čeká nás velmi podobné období, jaké bylo po roce 2010, kdy po celých Čechách, zejména pak v Praze, byly demonstrace, dokonce ta jedna z největších, těch 120 tisíc lidí na Václavském náměstí, jestli to pamatujete, tuším v roce 12. Takže tohle se bude opakovat. A další věc, která je, tak je pak to, že jak sociální demokraté, tak ti zejména, tak komunisti si tenhle pád připravovali poměrně dlouho. Já o tom, že sociální demokracie skončí jako neparlamentní strana, jsem psal už od voleb v roce 2017. Bylo to mimo jiné dáno tím, tou politikou, kterou měli, protože oni prostě sociální demokracie opustila své tradiční voliče ve prospěch jako takových těch progresivistů a začala se orientovat na liberální mládež, která normálně volí buď Piráty nebo Topku, že jo. Takže a ukázalo se, že prostě na tomhle poli žádné nové voliče, kteří by jim pomohli, nenajdou a ta generace těch politiků, která v čele s Hamáčkem tam vládla ty poslední roky, prostě k tomu směřovala. Pokud je o komunistickou stranu, tak tam si taky nejsem úplně jistý tím, co způsobil ten odliv těch jejich tradičních voličů, protože možná ta spolupráce s Babišem.
Olda Duchoň?
Já bych k tomu dodal jenom to, že pan Bašta zase starý harcer má naprostou pravdu a já bych dodal, že ty politické strany takzvané levicové se díky svým vůdcům a vedení chovali totiž hůře jako ty pravicové. Oni prostě úplně zapomněli, koho kdy zastupovali a zastupovat by měli a vlastně podporovali to, co vlastně podporují strany pravicové. A to byl jejich konec. V finále se vlastně ukázalo podporou obou stran s Andrejem Babišem, že je to stahne podvodu. A což se také stalo, že? No a uvidíme, jestli to bude mít pravdu pan Bašta o tom, že to tak bylo a bude to kopírovat tu politiku z roku 2012, nebo jestli jsem to dobře slyšel, když byla ta 120 tisícová demonstrace, ona zase také podle toho dopadla, že? Myslím si, že to byl, jestli se měl pan Zavadil, nebo tak nějak ten človíček, on potom byl chviličku ještě ve sněmovně, kdy teda ten DAF dovedl na to náměstí, ale pak si šel sednout a celý to zboural jednoducho
Šel si sednout s ministrem financí Miroslavem Kalouskem na pivo.
Kterému tam ten dát přišel
a brojil. Kterému tam ohnivě řečnil, že jo. Takže prostě...
Přesně jako tak. Takže to je přesně to, co to zabilo. A... No. Tak. Takže to úplně degradoval a ty lidi začal tím otrávení obyčejného národa, které pokračuje dodnes. Asi tak.
Pojďme k další otázce. Ano. Otázka od Václava z Litoměřic píše, co říkáte, pane Bašto, na vyhlídky 4 let pod vládou Petra Fialy? Myslíte si, že to opravdu budou celé 4 roky? To nás tedy potěš pán Bůh. Václav Litoměřice.
Tak já jsem, dneska mi vyšel komentář, protože jsem historik, tak prostě jsem si všímal toho, jak to v Čechách a ještě předtím v Československu dopadalo, když vyhrála pravice. Ono poprvně, něco podobného se poprvně stalo v roce 1926, kdy se ustanovila koalice, jako ve které byly tedy i německé politické strany, ale byly tam jenom pravicové strany, nebyla tam žádná levicová, ani sociální, ani národní, ani sociální demokraté, ani národní socialisti a tak. Takže jim tenkrát celkem příhodně říkali panská koalice. A vládla od toho roku 26 do roku 29, jenom se tam vystřídal premiér kvůli onemocnění Švehly a pak přišly předčasné volby a velká hospodářská krize. A většinou ekonomové a historici si všímají jedné věci, že velká hospodářská krize k nám sice přišla o něco později než jinám, ale za to trvala díl. Po druhé, kdy vyhrály jenom pravicové strany, to bylo v roce 92. A to je také jediný příklad, kdy ty pravicové, to bylo za Klause, že jo, kdy ty pravicové strany vydržely celé volební období, ty 4 roky. Pak jako protože mezi tím proběhla ekonomická transformace a privatizace, tak už ve volbách v roce 96 vlastně levice vyhrála volby, protože sociální demokracie, komunisti a sládkovci měli 101 hlasů a bývalá vládní koalice jenom 99, ale pak přeběhli 2 poslanci od sociální demokracie, otočilo se to, vznikla Klausova vláda a vydržela jenom 2 roky. A přišly předčasné volby a pak následovalo 8 let vlády sociální demokracie od roku 98 až do roku 2006. V tom roce 2006, jak už jsem říkal, to bylo nerozhodně 100 na 100, zase docházelo k tomu nakupování nebo přetahování poslanců. Na druhý pokus vznikla Topolánkova vláda, ale nevládla ani 2 roky. Přesně uprostřed českého předsednictví to skončilo předčasnými volbami. Pak teda de facto úřednickou vládou, že jo, kvůli tomu zásahu ústavního soudu. Pak v tom roce 10 zase vyhrála pravice a dokonce tedy tím poměrem, který se blížil ústavní většině, to bylo jenom 2 mandáty od ústavní většiny. Nicméně přišly předčasné volby v roce 2013, protože padla Nečasova vláda. No a od té doby, od toho roku 13 až do teďka, de facto vládla už ne tak jednoznačně formovaná levice, ale vlastně levice, protože jako Andrej Babiš se vyznačuje mimo jiné tím, že on se v té politice chová predátorsky stejně jako v podnikání, čili pečlivě jako vybral všechno, co mohlo zabrat na voliče, jak z programu sociální demokracie, tak z programu komunistů. A tím pádem ale se připravil o ty přirozené spojence a nakonec prohrál. No a když, takže tohle je historie a ta historie prostě ukazuje, že za vlastně 28, poslední, za posledních 28 let pravicová vláda vydržela vládnout 4 roky jenom jednou a to na samém začátku, to byla jako ta první Klausova vláda. Takže ta historická pravděpodobnost toho, že to 4 roky nebudou, je vysoká. Když si k tomu připočteme, s jakými problémy se budou potýkat už, a už potýkají teď, a vzhledem k tomu, že mají stále stejné recepty, jak je řešit, tak můj odhad je, že jako asi na konci příštího roku, to znamená na konci roku 2022 nebo na začátku roku 2023, se asi, když si budeme takhle povídat, tak se budeme bavit o předčasných volbách.
Vy mluvíte, pane Bašto, o pravici a levici. Možná ale právě tyto volby ukázaly, že je na čase zamyslet se nad tím, jaký má vlastně smysl politiku rozdělovat na pravicovou a levicovou. Vidíte v tom ještě nějaký smysl?
Tak ono jenom chce trochu jinak definovat ty termíny. Protože si tady je samozřejmě třeba opustit to klasické horizontální dělení, které fungovalo dlouhá léta. My jsme se dneska už dostali úplně jinam. Teď to základní rozdělení není horizontální, ale vertikální. A jenom se ukázalo, že ten, kdo to nepochopil, byli právě ti levicoví politici. Že jo. Protože dneska je to prostě normální občané proti těm privilegovaným, vlastenci proti kosmopolitům, ti, kteří se jako snaží o to, aby i nadále fungovaly takové věci, jako je soudržnost mezi lidmi, která začíná právě v té rodině, aby jako nedocházelo k tak ostrému sociálnímu rozdělení, vlastně aby nebyla ničena střední třída, jako se to, která vlastně původně charakterizovala Evropu, že jo, abychom se neblížili vlastně tomu modelu toho třetího světa, třeba ta Jižní Ameriky, protože tam je prostě minimálně třetina lidí pod hranicí bídy, na dalších mnoho procent, tak do těch 85% je těsně nad hranicí bídy. Pak je malá a nepříliš strukturovaná střední vrstva a pak nad tím už jsou jenom ty bohatí, kteří tomu všemu velí a všechno určují. Zatímco jako v té klasické Evropě, tak jak se to vyvinulo za posledních se všemi těmi více jak 100 let, že jo, nejvíce po druhé světové válce, tak bylo asi tak 5% lidí, kteří žili někde kolem hranice bídy. Nad nima nahoře byla velmi strukturovaná, rozdělená střední třída, od nižší střední až po tu vysokou střední, a ta horní vrstva nahoře nebyla příliš významná. Tohle všechno ta globalizace změnila a globalizace v podstatě formuje dneska Evropu do toho modelu třeba té Jižní Ameriky nebo něčeho takového. A konec konců, když se podíváte na velký Reset, Klause Švába a podobné věci, tak je to naprosto jasné. A do toho ještě vstupují takové chiliastické vize toho zeleného údělu a toho, jak je třeba nás odnaučit, abychom žili v teple a jedli maso a já nevím, co všechno. A aby jsme denně přemýšleli o tom, kolik jsme vyprodukovali kysličníku uhličitého, který bude ničit budoucnost. A ještě, abych se vrátil k tomu, o čem jste mluvila, když jste mluvila o tom, jak teda ne ty politici a jak používají čím dál tím vulgárnější slova. Všim, to je jako evidentně důsledek toho, že prostě opakují pořád to samé a chovají se tak trochu jako malé děti, protože si myslí, že když použijou vulgární slovo, tak na sebe přitáhnou pozornost. A nejlépe to teď ukázala Greta v tom Glasgow, protože mele pořád to samý a aby jako zaujala, tak začala používat velmi vybraná sprostá slova. Takže já si myslím, že ten trend je jasný a to, jak proti němu bojovat, je jasné taky.
Co o nás Češích volby do sněmovny prozradili? Ptá se SMS-kou Milan z Prahy.
No, že se necháváme, že emoce čas bývají silnější než rozum a že jsme, že ztrácíme to, co v nás vychovalo vlastně těch 50 let té totality. Nejprve nacistické, pak po únoru jiné. A prostě najednou zase věříme frázi. Ale cesta z toho je jenom jediná a já mám pocit, že právě nastupující vládní koalice nás těm emocím nebo té důvěřivosti a takovému tomu, že věřit tomu, co nám říkají, tak nás odnaučí velmi rychle. Právě kvůli té energetické krizi. To by bylo taky na další povídání, ale prostě jako tyhle volby ukázaly, že lidi jsou občas schopni volit proti svým zájmům. Jenom proto, že jim někdo řekne, že prostě ta koalice Spolu a ten Fiala je určitě daleko lepší než ten Babiš. A o tom, jako co jim to přinese, aby si přečetli, co ten Fiala slibuje, co říká, že bude dělat, tak to jim dojde, až když to udělá. A tady je třeba říci, že nebudou moc ovlivňovat, jako v něčem ano, jako třeba se ukázalo kolem toho covidu, ale v těch ostatních věcech prostě nebudou moci říkat, že jim lhali, protože oni to měli ve svém programu. Oni si před z toho programu vzali jenom ta kliše, které na ně chrlili veřejnoprávní prostředky a nevšimli si, jaký má obsah a jak to dopadne na jejich životy. A vzpamatují se v okamžiku, já jsem ten dnešní komentář, který vyšel, tak jsem nazval studené sprchy s tím, že teda první studenou sprchu zažili voliči levice, když neuspěla. A ty nadšené voliče pravice bude čekat ta sprcha přes tuto zimu. Protože jako nedělejte si iluze, ty ceny nebo zálohy na energie, které ti dodavatelé poslední instance naúčtovali těm, kteří k němu museli přejít, tak to není žádný úlet. To jsou jenom ceny, které budou za rok. A když si uvědomíte, že půlroční zálohy na energie pro normálního člověka, který vydělává průměrnou mzdu, mají být 140 tisíc, tak si taky uvědomte, že třeba důchodci, jako kdyby měli zaplatit energii tak, jak to na ně chtějí, tak už nebudou mít na jídlo. Jo, a tohle, a tam je, a já si myslím, že prostě ta záležitost s tím, s těmi drahými energiemi je takové, taková jako velice, to je takový velice brutální obraz toho, jak vlastně funguje Evropská unie a ti voliči si v těch volbách de facto měli vybrat. Mezi, když budu mluvit o tom, že by že by, kdyby ty volby dopadly tak, že by tam zůstala ta levice, tak by tam byl Andrej Babiš. A když by tam byl Andrej Babiš, tak se dá očekávat, ne, že by bojoval proti tomu, co nám Evropská unie říká, to jenom asi v nouzi nejvyšší, když by mu šlo o jeho majetky, ale přeci jenom by se snažil víceméně se přiklánět k takové politice, kterou vede Maďarsko a Polsko, čili politice jistého odporu. A to, co by měl dělat, tak by dělal po takovém českém způsobu, jako co nejvíc to zdržovat a snažit se, aby to nedopadlo hned a podobně. A oni si místo toho vybrali ty, kteří všechny nařízení z Evropy budou dělat okamžitě a s nadšením. No a to oni, no prostě jako tyto volby prokázaly, že po těch zhruba, no tak ne 30 letech, ale když vezmeme Českou republiku, která teď završí 29 let, tak prostě za těch 29 let pohodlného života lidi ztratili nejen politický instinkt, ale ztratili i pud sebezáchovy. Takže jsou schopni volit ty, kteří je budou teď nechat mrznout a dusit.
Olda Duchoň?
Já v podstatě nemám co dodat, já znovu zopakuji. Je to prostě to, co říkal pan Bašta, to je prostě starý politický a životní harcovník, nic jiného. A já s tím naprosto souhlasím a já jsem to v podstatě tak i tak tušil a predigoval, včetně toho, že jsem teďka zvědavý, jak ti mládežníci, ti svazáci dneska s tím profesorkem, co s tím budou dělat. Pan Bašta to řekl, no to vlastně okamžitě hodili nás přes palubu, chtějí Evropskou unii, chtějí NATO, chtějí to, takže prostě budou poslouchat, že? No a no, co se týká... ano?
A ne, povídejte, já to pak dodám.
A co se týká té levicové politiky a toho, bohužel oni, ta levicová politika, oni to hodili přes palubu, jo. A těm politikům levicovým, takzvaným, co byli, co se týká tý sociální demokracie a KSČM, bohužel to jsou také ty případy těchto, hlavně těchto egoistů. To jsou egoisté, kteří nepřekročili svůj vlastní stín a nedokáží pochopit, že i v jejich bytostném zájmu má být to, aby táhli více mladších a rozumnějších sebou. Začali se bát o to svoje takzvaně vydobité místo někde na výsluní, no a přišli o všecko, hráli vabank, to stejný v podstatě Babiš hraje a teď bude hrát také vabank, že, protože tento spolek těch mladých mu zase půjde znovu opět po krku, protože to nedocílili dřív. A chtěli urychlit ještě ten vůbec, aby jsme se třeba zase začali bavit o Benešových dekretech, protože to je někde o něčem jiném, tak chtěli sesadit pana prezidenta, že? Protože to byla jediná taková ta brzda, která ještě může vetovat určité zákony, pozdržet, když to víme, že třeba pan profesor Fiala, že to byl nosič kabelek Habsburkům a panu Schwarzenbergovi v Panevropské unii a on nedělá nic jiného, než prostě jak byl vychován, tak to pokračuje. Zrovna tak podobně byly vychovány Serešovi děti, to znamená Hamáček a spol v institutu v ČSSD a to je prostě, tady je to krásně na těchto příkladech vidět a kdo chce, tak to vidí, kdo nechce, tak to nevidí a slepě pořád něčemu věří. To stejné je otázka té energetické krize, že my stát, který v podstatě, co se týká například elektrické energie, jsme vývozci a máme i nadbytek, de facto de jure, tak budeme platit jak mourovati, protože veškeré finanční toky nejsou v rukou našeho státu, nejsou v rukou našich lidí, že jo, jsou v rukou v podstatě Německa a Bůh ví koho dál, kdo je schovaný za těmi neprohlednými vazbami těch vlastníků, těch firem a těch energetických společností. Takže to je asi k tomuto teďka z mé strany.
Já bych to ještě doplnil, tam je zapotřebí ještě prostě se podívat na to, že ta současná energetická krize je vyvolána uměle. Protože plynu je dost, uranu je dost, uhlí je dost. Jenom si vymysleli zaprvé jako klimatickou nouzi to hlídání kysličníku uhličitého, ze kterého se prostě stal vlastně uhlavně nepřítel lidstva. Dělají to velmi rafinovaně. Podívejte se, kWh z uhelné elektrárny stojí 15 halířů. Ta elektrárna ji vyrobí. Když se k tomu připočítá koruna 60 za emisní povolenky, což je další podvod, že jo, o kterém bychom se měli bavit a prostě přestat platit a fungovat, tak jsou to 2 koruny. Ale za ty 2 koruny vám to ČES nesmí prodat. Ten ČES musí s touto energií jako jít na burzu do Lipska a tam jako protože Evropská unie nařídila, že za prvé ceny elektrické energie a plynu a tohodle všeho se určují na burze. Nikoliv jako to bylo předtím, kdy prostě stát, když vyrobil tu elektřinu, dal k tomu nějakou daň, aby zase on mohl fungovat a podobně, ale minimální daň, taky bylo dost a mohl jí prodávat svým občanům svým a firmám a dalšímu. A takhle to fungovalo dlouhý léta. Má o tom Ivan Noveský velmi, velmi pěkný článek, který vřele všem doporučuji. Takhle, když to jde přes tu burzu, tak tam už se samozřejmě začíná spekulovat. A aby se mohlo spekulovat, tak předtím existovalo ještě nařízení Evropské unie, že je zapotřebí oddělit vlastně ty, kteří tu energii vyrábějí, od těch, kteří tu elektrickou energii transportují a od těch, kteří ji dodávají domácnostem. Takže najednou tady jsme... A to znamenalo, že elektrickou energii prodávají firmy, které s její výrobou nemají vůbec nic společného. A celé to bylo postavené na tom, aby jako tam vznikl nepřehledný řetězec těch firm, které prodávají elektriku, je asi 160, jestli se nepletu, kteří vlastně nakupují tu energii na burze a pak ji dodávají občanům. No a celé to bylo postavené na tom, že všechny ty navýšení těch cen od těch 15 haléřů za to vyrobení až do těch 16 korun, které nám budou účtovat, tak inkasují ti, kteří s tou výrobou a s rozvodem a se vším dalším nemají vůbec nic společného. A tohle je nazýváno pokrokem. To je progres, že jo? A prosazují to progresivisté, kteří nám teď budou vládnout. No tak co prostě čekáte? jako nebo co čekají ti, kteří je volili, a i ti, co je nevolili. Jenom to nejhorší. Protože tohle je politika, která je v podstatě zaměřená na likvidaci Evropy jako takové a evropské civilizace. Protože jsou tam fanatici, jsou tam spekulanti a jsou tam naprosto neschopní politici. Konec konců vedení Evropské unie je sestaveno z politiku ze second handu. Jenom z těch, kteří neuspěli v domácí politice.
Za devatero horami a devatero řekami leží kraj líbezny jak z reklamy. Tam pravdě všenka nekvete, člověk zde vyvinul se z prasete. Hodiny v sametové rubáše, zloděj loví zbytky guláše. Z plastových talířků kartou ze zlata a přitom poslouchají poupata. A tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení, jak doma peníze vystaví svou mordu u dálnice na billboardu. Potom řidič skutku tvrdý chlebama, furt on the road a s lumpama. Učí se všechna hesla z paměti a pak ty keci hustí do dětí. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co omluvni, že jsem tak smělý?
Nebudu za ní zablouvat.
Mezi pany panuje věčná neschoda, jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil voliče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí, případné aférky se pod stůl odklidí. Hlavně dodržovat všechny zásady, nejvíce špína kydá za zády. Léta už tajím svoji příslušnost, zemi, co vyměnila hrubost za slušnost. Bo se mi nelíbí morální předlohy, čili papalači hrající si na bohy. Povinné školení pro všechny poslance, lekce planého žvanění, lekce arogance a místo polední debaty z prdu kulička, ať zkvětá naše zemička. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co chceš, abychom trpěli?
Zrubno
ještě říct k tomu všemu, hledám nohy nešťastný v řešení v extrému. A tak bacha na rudé koalice, vzpomeňme, jaká je potřešní stolice. Nedávno přišla jedna děsivá zpráva, že se zase valí dělníci, tentokrát zpráva. Poznávacím znamením jsou holé hlavy neznalostějí a ústavy. Přesto všechno, co lid v tom kraji zažívá, probíhají všechny nepokoje v pajzlu u piva. A stále věří na rytíře z Blaníku, než přijdou zvolil národ vyčkávací taktiku. Tak si tu pomalu každý svůj život hníje, zůd si k tradici, ruka ruku myje. Upřímně řečeno, trochu teskno mi je, že nám stačí demokracie. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? za co, pane Bože, za co?
Za co?
Tak snad mě někdo odstřelí.
Posloucháte pořad Slovo občana dnes s Jaroslavem Baštou a Oldou Duchoněm. Před námi jsou další otázky posluchačů Svobodného vysílače CS, které přišly do studia Helen. Dnešním mladým lidem, se kterými mluvím, se zdá, že naší zemi a národ k ničemu nepotřebují. Stačí jim otevřené hranice a digitální spojení. Kdo nám vládne, je prý jedno. Přece by nám, jak říkají, neškodili, určitě rozhodují v zájmu republiky. Až jednou přijdou na důležitost pojmů národ a vlast, může být pozdě. Co ale pak? Budou na novou dobu opravdu připraveni? Jsme jen my, jak nás označují nás starší, ti netolerantní? Radek.
No tak jako samozřejmě netolerantně je ta mládež, že jo. To se stačí podívat jako na debaty v televizi, třeba na paní Pekarovou. To je jako v tomto ohledu, bych řekl, přímo odstrašující příklad netolerance. A to je první moment. Druhý moment, který je, tak prostě je to, teď budu trochu hrubý, ale jako naše generace, já jsem možná o něco starší než vy dva, ale tak naše generace si zažila několik pádů na ústa. A jako třeba v 68. roce, že jo, tak podobně. Ale dokázali jsme se s tím nějak vyrovnat. Ti mladí něco takového ještě nezažili jako takovou prudkou změnu poměrů. Je to teprve čeká. A čeká je to zřejmě už příští rok, pokud se týče ekonomiky a tohohle dalšího. No a jako ten rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými v životě je v tom, že zakopne každý a padne. Jako takový vždycky to někoho někdy potká. Ale uspějí jenom ti, kteří se dokáží zvednout. A teď se teprve uvidí, co v těch našich mladých je, protože jestliže jim stačí internet a otevřené hranice, tak se možná dostanou do situace, kdy nebudou mít, kdy bude problém zaplatit tu elektřinu a to připojení. A to je první moment, takový docela aktuální. Občas budou nějaké blackouty, protože jestliže Němci jako budou pokračovat v té své energiewende a v příštím roce vypnou své jaderné elektrárny, tak pak je to víc než pravděpodobné. Takže najednou zjistí, co si počnou, když se nebudou moc připojit. Což mě připomnělo historku s těma zelenýma, co blokovali uhelnou elektrárnu Chvaletice, a po nějaké době si šli dobít své mobily a notebooky do vrátnice téže elektrárny, protože někde jinde to nebylo. A ten byl tam nesmírně vtipný vrátný, který jim řekl, že teda oni by si měli jít ty mobily dobít někam do bambusového lesa. A měl pravdu. No a tohle, jako, a oni na tohle přijdou, že jo. Oni už přišli na to, že na rozdíl od té starší generace budou velmi těžko a obtížně dosahovat na vlastní bydlení. A jestliže se utěšují tím, že když tak odjedou někam jinam, no tak neodjedou, nebude kam. Mimo to, jako tam, kam by mohli odjet, tak tam jsou vítáni jiní, kteří jako vyznávají islám a přicházejí z Asie nebo ze severní Afriky. Jako s nima oni se nedohodnou.
Hmm. Olda Duchoň?
No, já si myslím, to je naprosto, naprosto precizně řečeno. No, ti mladí dneska mají velká ega, jim ještě nespad ten hřebínek nějakým způsobem, že to tak přesně to je. A jejich arogance někdy působí až proti ním samotným v podstatě. Ale jak je vidět, tak je potřeba, aby si to lidé vyzkoušeli, protože jsou nevěřící Tomášové, že takže oni potřebují do těch Kristových ran ty prsty vložit, aby přes ně dostali a potom snad se ti lidé zbráborají. No. Ale je to tak přesně tak, jak to řekl pan Vašta. Horší je ten zelený úděl, že jo, ten Green Deal, který motá tu hlavu všem a je sváděno je to na ty uhlík stopy a podobně a směřuje to k tomu, že se bude snižovat ještě stav třeba hovězího dobytka, který to vytváří a tak dále a podobně, že, takže to je nedobré, jo. To si nikdo neuvědomuje a když se podívá na statistiky, tak vlastně třeba v naší republice už jsme pod stavem hovězího dobytka, který byl v roce 1921, jo? No, a to je velice smutné. Jsme na jedné třetině.
Po první světové válce, že jo? Kdy jsme na tom byli v tomhle ohledu nejhůř.
Přesně tak. A to si absolutně nikdo neuvědomuje, že to prostě tak asi nepůjde. Že sice se z nás, nebo z nás už ani tak moc ne, ale z těch mladších budou se snažit z nich udělat biložravce, že budou je krmit broukama, pokoušet se, ale prostě tudy si myslím, že určitě cesta nevede, aby jsme ještě nebyli rádi, že ty kravičky a koně máme a nebudovali jsme si opět za těmi domky pěknými nějaký chlíveček a nějakou maštal, aby vůbec jsme jako lidé přežili díky těm, kteří nám vládnou a říkáme jim oni, že jo. No, oni jsou taky jenom lidé, ale ti se budou mít vždycky dobře a bohužel tak, jak je mládež zpracovaná a má to svoje ego hodně vysoko a ten hřebínek, tak zase ti, kteří nám ti oni vládnou, tak já si myslím, že oni začínají být zase už pomale degenerovaní. Že už si prostě spoustu věcí zase nepřipustí, že by prostě nedělali nedobře. Že si myslí, že dělají jen dobře. Takže to si myslím.
Další otázka. Dobrý den do studia. Měli jsme možnost lidem, kteří mají krátkou paměť, připomenout zločiny kuponové privatizace, rozkradený důchodový fond, rozprodání všeho, včetně strategických surovin, zlaté padáky za devastování polostátních podniků, to staré známé utahování opasků občanů, aby se někteří měli víc než dobře, řádění exekutorů, bezdomovce, kterých raketově přibývá, klienty hásistů, a jiné podvedené, aby jim bylo jasno, jak budou ti, co v tom byli namočeni tehdy a budou znovu u vesel pokračovat. Neudělali jsme to, tak to je trest. Snad nebude trvat celé 4 roky. Zdravím, pane Bašto, a přeji ve sněmovně pevné nervy. Josef.
Děkuju. Já bych to jenom doplnil, aby jsme nemluvili jenom tak příliš vážně, protože mě těsně pobavil jeden z výroků, který jsem našel na internetu, kdy tam někdo velmi správně poznamenal, že dnešní mladí, těm, kterým je tak kolem těch 30, tak vědí lépe než my, jak se žilo za komunismu. Na všechno si pamatuju. Jenom si nepamatujou, jak vypadala vláda ODS. Že jo. A já, když jsem se na tom začátku zmínil o tom, jak jako vlastně tady byly ty první předčasné volby v tom roce 98, že jo, kvůli té krizi, která nastala, tak jakoby si měli vzpomenout, protože ti, kteří si na to budou pamatovat těch 25 let, tak to prožijou znova. Tenkrát přece byly úsporné balíčky. Jo, to předseda vlády Václav Klaus nám prostě vysvětloval, že jsme v krizi, což byla pravda, ale tenkrát to byla bankovní krize, která zasahla především třetí svět a nás jenom částečně, mimo jiné také kvůli hříchům z té privatizace, z toho, čemu se pak říkalo a říká do teďka bankovní socialismus, což bylo to prodávání firem za úvěry, že jo, které pak nikdo nesplatil. A ty balíčky pak mimo jiné prostě vedly k tomu, že ta vláda padla. A nás bude, a tohle, a ty úsporné balíčky, možná tomu budou říkat jinak, ale v podstatě stejný princip bude tady. A uvědomte si, že až doposud každá krize, která tu byla, tak byla de facto krize finanční. V tom 97. roce se to třeba nejvíc projevilo v Rusku, že jo, kdy tam během jako jednoho týdne se ta cena dolaru zvedla asi 6x nebo 7x a tak. A ty následné šoky, které byly a to. Ale zasáhlo to Itálii, zasáhlo to i nás. Druhá taková velká krize přišla o 10 let později, 2008, z Ameriky, protože padly některé banky. Také to byla finanční krize. Potýkali jsme se s ní dlouho, všichni bavili jsme se o těch demonstracích, které byly jako a ta tehdejší pravicová vláda na to reagovala tak stejně jako v těch 30. letech, že místo by tu krizi vyřešila, tak ji prodloužila víc jak o rok oproti třeba Polsku nebo dalším zemím. Takže tohle oni budou dělat taky. Proto je ten problém s těma mladejma, že jsou zpracovan tou ideologií a oni vědí přesně, jak to teda bylo za toho totáče, ale aby si pamatovali, jak to bylo za privatizace, jak to bylo při té krizi v tom roce 97 a tak. Já si pamatuju, když jsme pak v 98. roce nastoupili do vlády, tak jako byl propad hospodářství jako velmi hluboko a trvalo nám skoro 4 roky vládě Miloše Zemana, než se to podařilo zastavit a zvednout. Že. A tohle všech, a oni budou chtít, aby tu krizi vyřešili, tak prostě rozprodat zbytek toho, co se ještě rozprodat nepodařilo, abych navázal na to, co nám ten pán psal. Budou se, a teď jako tam mají ještě pole neorané, protože jako je možné zdražit takové věci jako zdravotnictví, že jo, učinit ho, prostě budeme za to platit a hotovo, školství a oni si ještě jako nakonec nám vymyslí ještě nějakou daň z hlavy nebo z daň z vydýchaného vzduchu, protože rozšiřujeme kysličník uhličitý a ničíme budoucnost planety, tak bychom za to měli platit, když oni to vymyslí jinak, ne z toho dýchání, ale budete platit za to, že si doma topíte, že jo. Pokud vám rovnou nezakážou topení dřevem nebo uhlím a podobně. A ještě a navíc máme a budeme mít zahraniční politiku takového typu, kdy teda se mě občas ptali při té předvolební kampani, když jsme se o tom bavili, tak já jsem říkal, víte, jak bych vám to přirovnal, protože ty vztahy s Čínou a s Ruskem. Ono, když hrozí nedostatek pohonných hmot, tak akorát debil se pohádá s majitelem benzinky. A to je první moment. Druhý moment je, že k nám dojde to, co je teď ve Spojených státech. To jsou ty prázdné regály. To je něco, co jsme prostě od 80. let tady u nás nezažili. Ale prostě nás to čeká, protože všechna výroba se převedla do Číny. A občas je problém s dopravou, že jo. A podívejte se, jak vypadá naše politika vůči Číně a vůči Ruské federaci. Jako, jak si myslíte, že dopadne naše orientace na Tajvan, kdy teda předseda Senátu prohlásil, že je Tajvanec?
No.
A jako Čína považuje Tajvan za svou vzbouřeneckou provincii. A protože ji podporujeme, tak se k nám bude chovat jako k někomu, kdo podporuje vzbouřence. No a jestliže, a vidíte to na těch čipech, že jo. A tam se ještě uvědomte, že do toho přichází elektromobilita. A v automobilovém průmyslu, jestli se nepletu, pan Duchon mě možná opraví, tak do auta se zážehovým motorem, těma prostě na benzín nebo na naftu, potřebujete v té moderní výrobě asi 300 čipů. Když vyrobíte elektroauto, tak jich potřebujete 3000. No a jestliže Evropská unie tlačí na to, abychom dělali elektromobily a nemáme čipy, tak se tím automaticky zastavuje výroba aut, které jsou na vlastně klasický pohon. Takže elektromobilita nás bude vlastně tahnout do ztráty mobility vůbec. To je první věc. Druhá věc je, že zapomeňte na nějaký sociální stát. Místo něj přijde ta forma těch almužen. Všimněte si, jako ta politika ze strany té budoucí vlády je snadno odhadnutelná. Babišova vláda, když vypukl tenhle malér s tím zdražením elektřiny, tak na to reagovala tím, že odpustila DPH na energii na 2 měsíce zatím všem. Mimo jiné tím dala najevo, že na řešení toho se podílí stát, protože jako DPH je příjem státu. A pan předseda ODS Fiala na to řekl, že s tímhle on nesouhlasí, že on si myslí, že těm potřebným je třeba dát ty elektrožibračenky. Jo? A my budeme mít místo sociálního státu, jako nám někdo bude dávat almužnu. V tomhle světě, který je sobecký, kde každý na každýho kašle. No, tak. Jako, a tohle si jako víc jak polovina našich občanů dobrovolně zvolila. Včetně těch důchodců.
Olda Duchoň?
No, je to bohužel tak, já začnu od toho konce, já zase nemám, co bych k tomu dodal, naprosto s tím souhlasím, co a jak lidé si zvolili, jak se nechali v podstatě doběhnout a jak nad tím vůbec neuvažovali. Když se vrátím k těm čipům, tak to je jedna z věcí, jedna ze záminek, ale všechny ty velké nadnárodní společnosti přece plánují. To by oni nemohou nevyrábět, když to bylo postaveno všechno v podstatě na zvyšování zisku, tak by si nemohli dovolit to najednou prostě zastavit. A najednou to jde, najednou ty čipy někde nejsou. Oni se vyrábí na 3 místech na světě a je problém. To stejné je s AD Blue. Tomu vlastně nasvědčuje to, že se lidé v Německu vrací, kupují starý auta dneska AAčka tadyhle, oni nejsou naše, oni jsou polské, oni v podstatě nikdy nebyli naše, oni byli původně australské a nesou polské, ale oni tady skupují auta a vozí je zpátky do toho Německa, protože tam je po těch autech zatím hlata, nikdo jim je nezakázal natvrdo, nebo jim nezakázal a nezakáže, tak honem ještě ty paliva. Takže tam mají elektromobil sice taky už doma, jo, většinou, ale mají to jenom na ježdění do práce a možná po městě, pakliže nejedou do práce dále jak 50 kilometrů, protože zjistili, že víc to nenajede a stojí to většině u ty zástrčky, u ty zásuvky. Ty takový ty sny o těch 800 kilometrech jsou nádherný dojezdu těch automobilů, ale to jsou auta, které mají úplně jiné složení baterií, než vlastně jsou dodávány tady do těchto aut. Číňané už to sice také mají, ale prostě je to určitě problém, hlavně s tím dojezdem, že? No a když se vrátíme mimo těch čipů k tomu, co se stalo v tom roce 98, tak od té doby my vlastně bojujeme s důchodovou reformou, protože tam se rozpustil důchodový fond, který se dostal z chodou okolností do kapitol státního rozpočtu a použil se na financování současného života, přičemž i v té době tého hlubokého míru, jak já říkám, v době socialismu na ten důchodový systém a ten fond nikdo nešáhnul, až ty vlády potom v roce 98 a bohužel spadlo to do těch balíčků pana prezidenta pozdějšího a tehdejšího předsedy vlády pana Klause a tam se rozpustil ten důchodový fond a víme, že i současná ještě dovládnovácí vláda v čele s Andrejem Babišem a ministryní sociální paní Maláčovou, tak pořád přemýšlí o nějaké důchodové reformě, že jo, ale ona nebyla ani potřeba, kdyby se dodržoval ten systém a používali si ty peníze jenom opravdu na ty důchody. No a jak je vidět, ono se dneska spousta peněz, nejenom tady těchto, používá na vše možné, než na to, na co by měli opravdu jít a podle toho to taky tak vypadá, no.
Další otázka. Blíží se další volby na podzim příští rok a to do 1/3 senátu a do měst a obcí. V případě, že se voliči rozhodnou opět sociální demokracii a komunisty nevolit, kdo přebere jejich hlasy? Nebo ty další volby budou vypadat jinak? Ota Kraslice.
Bude hodně záležet na tom, jak bude vypadat situace příští rok na jaře. Protože tahle zima bude důležitá nejenom pro ekonomiku, ale také pro změnu politického klimatu. To je první moment. Druhý moment, který je, tak bude o tom, že třeba protože lidi na té komunální úrovni jsou v tomhle ohledu přeci jenom jako racionálnější, tak by mohlo dojít k tomu, že by mohly vzniknout nové koalice do komunálních voleb, ve kterých budou právě ty levicové strany. Já se budu snažit, aby pokud jako budu v tomto vyslyšen a myslím si, že je to trend, který se nabízí a který bude jasný, aby tam určitou nebo velkou úlohu hrála právě SPD, protože je to jediná opoziční strana s těmi jejími možnostmi, které přeci jenom i přes ta protivenství a to omezování, kterým budeme vystaveni, bude mít sílu. Třetí věc je, pak samozřejmě může být ještě horší scénář dalšího vývoje, takový, jako byl třeba na Sicílii, kde se 40 let nekonaly komunální volby, že jo, v některých obcích. protože se to mafii nehodilo. A já si nedělám srandu, já sleduju statistiku, a takže když vám položím otázku, v kolika procentech obcí v posledních komunálních volbách byla jenom jedna kandidátka. Víte to?
Já ne.
V 25%. Oh,
tak to znamená, se mi zdá velké číslo.
Ve čtvrtině obcí je naprosto stejné, jako ať nic neříkají, že to je stejná situace, jako byla před listopadem. Žádná soutěž politických stran. Prostě se to jako, může to být v dobrém, ale může to být i ve zlém. Prostě ty lidi, kteří se osvědčili, tak tam půjdou, budou pokračovat a žádnou konkurenci, která by je omezovala, brzdila nebo něco, nemají. Takhle, a to tu nemáme, tu známou mafii, viditelnou. Možná spíš takovou méně viditelnou. To je jeden z důsledků toho, proč k podobným věcem dochází. Příčin toho.
Je to tím, že i města a obce chtějí, aby řídili ti pro ně správně vybraní? A všechny ostatní, abychom odradili od toho zajímat se o dění ve městech, v obcích, kde bydlí?
No, jako víceméně ano. Protože jako depolitizace je velice účinný prostředek vládnutí. Když se lidi o politiku nezajímají, politici si můžou dělat, co chtějí.
Co Olda a volby je. Do města
obcí? Já bych to taky doplnil to, že ona, ta komunální politika je také o tom, že vlastně ty peníze přichází z hůry, že? Jestliže tam bude někdo, kdo bude zlobit, tak z té hůry se mu moc nepošle. No a když nebudeme něco rozdělovat a za co stavět chodníky a za co dělat občanům dobře, no tak tam taká nevydrží. To je začarovaný kruh a honění si pejsek si honí ocásek. No a to prostě tak toto skončilo kdysi a tak to pomalu zase končí po nějakých 30 letech a končí to tak se záměrem. Ono těch záměrů je celosvětově úplně víc. Ono se říká dneska něco o nějakém neomarxismu a o tom, ale to jsou pojmy, které jsou nově smyšlené a nemá to s marxismem jako takovým absolutně nic společného, akorát je to soustředování majetku, hlavně majetku a vždycky majetku, jenom do těch jedněch a potřebných kruků, o nic jiného tam nejde a bohužel to je světové a u nás to dopadá i na tu komunální politiku, že v Itálii to vzala do ruky mafie, no tak to dopadlo podle toho. No.
Abychom zodpověděli všechny otázky, které přišly, tak jsou tu ještě dvě. SMSka od Zdeňka z Jižních Čech. Hezký den, otázka. Bude hůř? Bude válka? Je pravda, že Rusko už nám nepomůže? Vám věřím, pane Bašto. Řekněte, bude válka? Jak vidíte naše vztahy s Ruskem? Všichni přece nejsme stejní, i Rusové to musí vědět. Zdeněk.
Já bych odpověděl trochu podle toho, jak se ta situace vyvíjí teď. Budeme mít teď v čele politiky, kteří budou se snažit o dvě věci a ty na sebe budou navazovat. Já osobně si myslím, že tahle vláda ještě dál vyhrotí nějakým způsobem vztahy s Ruskou federací, tak jak to bylo třeba kolem Vrbětic, ale nebude to nic samoučelného. Oni potřebují nějakou záminku k tomu, aby tady měli to, o co třeba Odeska usiluje už nějakých 12 let. To znamená americkou vojenskou základnu v České republice. Jo, a takže z tohohle pohledu se prostě dívám na naši budoucí zahraniční a obranou politiku. Budeme patřit k těm, kteří budou vyhrocovat vztahy, samozřejmě především verbálně, případně podporou třeba Ukrajiny, že jo, a podobně. Ale válka z toho nebude, protože tady došlo k jedné takové paradoxní věci, o které se u nás moc nemluví. Za prvé, jako Rusko má pořád stále velký technologický náskok před Západem, pokud jde o nové zbraně, zbraňové systémy a další. Určitě jste si četli o tom, jak nainstalovali ten systém Murmansk do Kaliningradské oblasti a pak prostě zjistili, že jsou schopni rušit spojení v Bruselu, případně až v Portugalsku. Takže jako to je jedna z takových těch věcí, nemluvím pak o těch raketách, které předváděli třeba v Sýrii nebo ukazovali při té velké tiskovce Vladimíra Putina ty obrázky z toho testování a podobně. Ale jako prostě tahle politika v tomhle období bude namířena k tomu, aby si teda splnili ten cíl a na našem území byla cizí vojenská základna. Nic jiného v tom nevidím.
Jste přesvědčen o tom...
Jinak ty Vrbětice a takovýhle věci neměly smysl.
Jste přesvědčen o tom, že by nám Amerika pomohla, kdyby došlo na nejhorší? Že se na ní můžeme spolehnout?
No tak to předvedla v Afghánistánu, že jo, a konec konců předvedla to i teď v té plynové krizi, protože mimo jiné, když Evropská unie zavedla taková ta omezení toho typu, že Ruská federace smí dodat jenom 50% plynu a počítali, že těch druhých 50% bude buď ze Spojených států, z toho skapalnělého břidlicového plynu, nebo z Kataru, ten skapalnělý plyn. A ihle ono nic, protože Indové a Číňané platí za ten plyn víc než my, než Evropa. Takže asi tímhle způsobem, kdyby došlo na nejhorší, by nám Spojené státy pomohly. A já bych jenom připomněl ještě jednu věc z historie. Jako já jsem se pak, když Američané uvolnili archivy, tak mě jeden kamarád upozornil na to, jaký byl důsledek politiky Antonína Novotného, který až do svého konce se bránil tomu, aby na našem území byly sovětské rakety, sovětská raketová základna. Zatímco třeba v Polsku byla. A pak, když byly vypublikovány materiály ze studené války, tak se ukázalo, že americké a vůbec jako rakety NATO byly namířeny na všechny místa, kde byly ty sovětské raketové základny, takže kolem Varšavy a tohodle, a tam bylo i vyhodnoceno, jak by to dopadlo, kdyby k něčemu došlo. A my jsme v tomhle ohledu, jako bychom zasaženi těmihle raketami nebyli. Takže jako je třeba brát v úvahu, že když tu bude cizí vojenská základna, tak v případě vypuknutí války, jako jsme odepsáni.
Přesto vy jste byl velvyslancem v Rusku, tak se chci zeptat, je šance na zlepšení vztahů s Ruskem a za jakých předpokladů by mohlo dojít ke zlepšení?
Až vyměníme vládu, která se bude chovat rozumně. Jako až tam nebudeme mít takové lidi, jako byl pan Petříček, konec konců Kulhánek a teď to vypadá, že tam bude pan Lipavský. Víte, ministři zahraničí ve vládách jsou obvykle dosti letití pánové s mnoha zkušenostmi, kteří mají autoritu. U nás v poslední době dávají, tam na to místo dávají lidi, kterým je méně jak 40 a ještě nic nedokázali. Kromě toho, že umějí poslouchat. A to je jako být poslušný a nemít zkušenosti, tak je samozřejmě tak dobrý předpoklad k tomu, aby člověk dělal ministra zahraničí v kolonii.
Když mluvíte o věku, je tu ještě jeden dotaz, abychom zodpověděli úplně všechny, a ten se také zastavuje u věku, samozřejmě jiné političky.
Ano.
Píše se, hezký den, jsem znechucena tím, jak političtí soupeři zacházejí s nemocným prezidentem Zemanem. Pane Bašto, je to normální? Je normální svěřit část pravomocí v případě toho, že pan prezident nebude moci svůj úřad vykonávat 37-leté, i když to je to nejmenší, Markétě Pekarové Adamové? Zdravím a držím moc palce. Budeme vás ve sněmovně hodně potřebovat, Nikol z Brna.
Děkuju. No samozřejmě, že když někdy budeme hodnotit tu největší, já nevím, jak bych to nazval, nechuťárnu, která kdy se objevila v české politice, tak to bude přístup Senátu k nemoci prezidenta Miloše Zemana. A já si myslím, že pro většinu rozumně uvažujících lidí v téhle republice by to měl být signál, prostě jak ten senát zrušit, že ten senát je třeba zrušit, a určitě se pokusíme ukázat cestu, kterou by to šlo. Jen tak mimochodem, možná, že by k tomu tím prvním krokem mohly být ty volby, ve kterých se bude měnit 1/3 členů Senátu. Tohle si myslím, že je jeden z budoucích úkolů vlasteneckých stran. Bez ohledu na to, kde byli, kde jsou a co si myslí. Prostě těch 27 nových senátorů by měli být vlastenci. Jako ten 1 112 000 hlasů, které teď propadly, tak ty to, a když k tomu připočteme dalšího 500 000 hlasů voličů SPD, tak to by mělo stačit k tomu, aby prostě z toho senátu vypadla 1/3 těch pravičáků nebo pseudopravičáků, který jsou tam teď. A místo nich tam byli vlastenci.
Na závěr vás nechám, jak vás, pane Bašto, tak Oldu Duchoně, abyste popřáli, co si posluchačům Svobodného vysílače CS do těch dalších dnů, kde nám bude vládnout nová vláda.
No, tak jako mé přání bude takové, aby se lidi upnuli k tomu, že každá nesnáz se dá překonat, a udělali to, čím jako Češi v Evropě prosluli a co prokazovali těch zhruba 1200 let existence našeho národa, že jsme schopni přežít všechno, včetně blbé vlády.
Děkuji a jen se vás zeptám soukromně, budete v Praze 17. listopadu na demonstraci?
Nebudu-li muset být v parlamentu, nejspíš ano.
Děkuji. Olda Duchoň.
No tak já si myslím, že konečně taky lidé poznají začet toho takzvaně loketa, že začnou uvažovat nejenom to, co jim kdo naslibuje, ale to, co také kdo pro ně kdy vykoná, a začnou o tom uvažovat ne z té pozice, co jim dodá mainstream, ale co jim dodá ještě něco jiného, jako je internet a sociální sítě, kde si o tom přečtou a začnou konečně uvažovat, protože bez toho to nepůjde, protože jestliže se nás on sice, pan Bašta říká, že ta válka nebude, ale ona ta válka už je, ona se ale provádí jinak, protože ti oni už se zase poučili. A to už tady už nejde o tom, ten majetek rozbít. Tady jde o to ten majetek získat za co nejlepší a nejlevnější cenu a není potřeba potom nic budovat, jenom to prostě obnovit a nasměřovat ty toky těch peněz tam, kam je záhodno, aby šli, že do nějakých těch skoncentrovaných rukou nadnárodních, skrytých, skovaných společností. No a to vše souvisí se vším. No a co se týká těch voleb do toho Senátu, no tak snad se poučí, protože teď ty strany spojily peníze. Nejde a ta národnostní politika. No a těm lidem, kteří by tam měli do toho Senátu spadnout, říkal ta Bašta, tak pan Bašta, tak nezbývá nic jiného, než prostě ty peníze tam nejsou a jenom ta národnostní hrdost a s tím se poprat. Chce to osobní statečnost, ale.
Slovo občana končí, věřím, že pro vás bylo stejně zajímavé a příjemné jako pro nás ve studiu Helen. V tuto chvíli se s vámi loučí Jaroslav Bašta, naslyšenou.
Naslyšenou.
A Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu už jen naslyšenou příště se těší vaše Helena. Mm-hmm.